ኣብ ስቶክሆልም ስዊድን ዝርከቡ ሰለስተ ማእኸላት ኮሚኒቲ ኤርትራውያን ዝሓለፈ ናብ ሰኒ ዘውግሐ ለይቲ ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠሞን ብማዕኸናት ዜና ስዊድን ተጸብጺቡ ኣሎ። ብዛዕባ እቲ ኩነታት ተወሎ ወለ ገብርኤል ንሰለስተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ሰባት ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ሕረ የመስግና ጋሽ ኣቶ ቢንያም ምስግናን ብሪጋደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለን ክልቴኹም ካብ ሽወደን። ኣቶ ቢንያም ብመጀመርታ እስኪ ሓደ ስእሊ ሃበና፣ እንታይ ኣጋጢሙ ለይቲ ሶኒ?
ለይቲ ንሕና ምስሳና ስምዒና ንጎ ሰለስተ ኤርትራዊ ክበብ ኣብ ስቶኮም ባርዕ ከም ተካየዶ ንጎ ሰሚዕና ብጋዜጣ።
ንምንታይ ኣገልግል ነይሩ? ኣቀማምጥኡ ከመይ እዩ ነይሩ? ኣብ ውሽጡ ኸ እንታይ ሒዙ ነይሩ? ቁርብ ንሰማዕቲ ምታን ክበርሃሎም።
ወቲ ክበብ ኤርትራውያን ዕላምኡ ንጥፈት ናይቶም ኣባላት ኤርትራውያን ማለት ሽወደናን ኤርትራውያን ዝካየደሉ ከም በዓል ቋንቋ ዘመሃርሉ ሓበሬታታት ትምህርቲ ዝካየደሉ ዕድማ ተዓዲምካ ብዛዕ ዝኾነ ርእሲ ትምህርቲ ዝካየደሉ መዘናግዖን ከም በዓል ቢራዶ እዚ ዓይነቱ ካልእ እውን ቴሌቭዥናት ኣሎ ናይ ዳታ ናይ ሙዚቃ ኢንስትሩመንት ዝመሃርሉ መንእሰያት እዩ። ዝበዝሕ መንእሰያትን ኣዴታትን ዝጥቀመሉ እዩ።
ዝኾነ ኤርትራዊ ክግልገለሉ ይኽእል ዶ እቲ ማእከላት?
ብመሰረት ሕጊ ናይ ሽወደን እዚ ኣይድያል ማሕበር ዝበሃል ክፉት ንኹሉ ቅዋም ናይቲ ማሕበር ዘቕበል ሰብ ዘበለ በቲ ቅዋም ተማዚዙ ዝኸይድ ክፉት እዮ። ንኤርትራዊ ጥራሕ ዘይኮነ ዝኾነ ዓሌት ክፉት ክኾነሉ በቲ ዲሞክራሲ ኣገባብ ናይ ሽወደን። ስለዚ ንኩሉ ክፉት እዩ ነይሩ። ኩሉ ኤርትራዊ ክጥቀመሉ ዝኽእል ብሕርሲ ኣብቲ ናይ ምዝንጋዕ ኣባላት ጥራሕ ይኮን ዝጥቀመሉ ከም መራኸቢ ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ግዜ ሓዘን ድኾነ ኤርትራዊ ዝጥቀመሉ ነበረ እዩ። እዚ ባህልና ከም ትፈልጦ ሓዘና ብሓንሳብ ኮንካ ትፀናናሓሉ ሕጅሱ ንዝኾነ ሓዘንተኛ ስሞት ንመን ከም ትመፅ ይትፍለጥ ንያ ኩሉ ኤርትራዊ ዝጥቀመሉ ነበረ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ከዓ መንእሰያት ንጥፈታቶም ዘካይድሉ ነበሩ እዩ።
ሕጂ እቲ ዝወረደ ጉድኣት እንታይ መስል ኣቶ ቢንያም ቁረብ ኣብቲ ውሽጡ ዝነበረ ንብረት ከ?
እቲ ገዛ ብኩሉ ተቃፂሉ እቲ ገዛ ተሓደ ይኮነ እቲ ከባቢ ኩሉ ንምሳሌ ኣብ ከባቢ ሶልና ዝነበረ ሎካልና ናይቲ ማሕበረኩም ወይ ማሕበረሰብ ኣብ ጎነታት በይን ይኮነ ነሩ ከምዚ ንፅል ኢሉ ገዛ ይኮነን ኣብ ሓደ ደርቢ ብሓንሳብ ሪጋ ዘለዎ ኣብ ጎኑ ሬስቶራንት ዳሓፀባይ ሬስቶራንትታት ዝነበረ ኩሉ ይነዲዱ። ሕዚ ጉድኣት እዚ ብዓብዩ ንህዝቢ ሽወደን ንኤርትራዊ ተሓደ ይኮነስ ንኩሉ ዝፈልይዎ ዘሎ ካብ ደወተ ንብረት የለን ብሓፂሩ ኩሉ ዶክመንት ናይቲ ማሕበረ ኹን ንብረት ኹን ተቀቲሉ እዩ። ክሳብ ሕጂ ግን ክናቱ ይካልና ምክንያቱ ተሓዚ እዩ ዘሎ።
ሕራይ ናብ ብሪጋደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ክምለስ። ብሪጋደር መጀመርያ ዝተሰማዓካ ነገር እንታይ እዩ? ነዚ ምስ ሰማዕካ
ወል ሕማቅ ዜና እዩ። ዘሕዝን ስለ ዝኾነ ናይ ግድን ሓዘን ክስማዓኒ። መጀመርያ እቲ ቦታታት ሰለስተ ቦታታት እዩ። ሆግዳለ ንብሎት ሓደ እቲ ሓደ ኣብ ሶና እዚ ሃባሉን ድብሎ ህስቢ እዩ። ሰለስተ እዩ ማሕበረ ኮማት እዩ። ሕጂ እቲ ኣብዚ ድመፅእ ቀንዲ ሕቶ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዲሞክራሲያውን ሕጋውን ስርዓት ከምዚኦም ዓይነት ገበናት ክፍፀሙ ከለዉ ብጀካት እዘይ ሕጋዊ ተግባርን ገበናዊ ጥባይን ሲ ብቁጠባ ዝኸተሉ ዕንወት ኣሎ ሓባብ 50 ሰባት ብደገፍ ናይ መጥፋእቲ ሓዊ ካብቲ ቦታ ከም ዝጋዓዙ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ ነባርቲ ናይቲ ከባብታት ብሞራልን ስነ ኣእምሮን ዝፈጥሮ ስክፍታ ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን። ምክንያቱ ሕብረተሰብ ሽወደን ህዱ እዩ፣ ሰላማዊ ናብርኡ ንዓመታት ተወሓሰ እዩ። ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ካብ ኩሉ ናይ ኩናት ዕንወት ነፃ ዝወፀ እዩ። ዲሞክራሲያዊ ትካላት ተሃነፀ እዩ። ስለዚ ኣብ ዓዲ ሕጊ እናተቐመጥና ንከለና እሞ ከዓኒ ናይ ኤርትራውያን ትካላት ከም ዝክኸውን መን ይፈፂሞ ንፈልጦ ነገር የብልናን። ፅባሕ ንፖሊስን ንኽበርቲ ሕግን ቤት ፍርድን ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሽዑ ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ግን ኣብ ዓዲ ሕጊ ከምዚኦም ዓይነት ገበናት እሞ ከዓኒ ምስ ዜግነት ናይ ኤርትራዊ ሕማቅ ስእሊ ንዝህብ ብሕጋዊ ተግባር ክፍፀም ናይ ብሓቂ ንኩሉ ዘላይ ፍትሒ ዝሕሞን ዝሕዝኖ እዩ ክብል ዝደፍር።
ኣብዚ ዘለካ ርእቶ ኣቶ ቢንያም?
ኣነ እውን ካብ ብሪጋደር ጀነራል ተፈለየ ስምዒት ኣይስምዓንን። ብዝበለፀ ስምባደ ተሰሚዐን ናብቲ እዋንቲ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ትደሕዝን ከምዝበሎ ኣብ ሓደ ናይ ዲሞክራሲ ሃገር እናተቐመጥካ ማምሉ መሰል ናይ ምዝራፍ ክእለት ከለካ ግብረ ሽብራዊ ራዕዲ ፈፂምካ ንሰብ ኣፋሪሕካ ድሂልካ ኣብ ሓደ ዕላማ ክትፍፅም ምፍታን ብጀካ ናይ ግብረ ሽብራ ስርሒት ዋላ ሓንቲ ቃላት የብልናነ ዝገልፅ። ንሕና ማሕበረኩም ናይ ሽወደን ምስ ፖሊስ ፅቡቅ ይክበለና ሕጂ ብጣዕሚ ተሐጉሰና። ንሕና እቲ ኣርእስቲ ናይቲ ገበን ንቅትለ ሰብ ኢሉ ተፈፀመ ባርዒ ኢሎም ኣርእስቲ ሂቦሞ ሕጂ ከምኡ ንድሕር ኮይኑ ትርእስቲ ኣፀቢዑ ድሕጉሰካ ምክንያቱ ትደሎ ምርመራ ክካየደሉ እዩ። ማለት ወትርስየም ተም ፖሊስ ተወጥ ነው ሕዚ ከም ዓብገ እንተ ራእይ ስለ ዘሎ ከም ዝሳይድ ወሎ ዝገበሮ ሰብ ኣይንፈልጥና ግን ኣነ ብነብሰይ ሙሉእ ምትእማን ኣለበት ምስ ፖሊስ ንገብሮ ዝልና ርክብ ገበነኛ ተዛሒዞም ኣብታ መዝገባትዮም ግቡእ ፍርዶም ክረኽቡ ትፅኢት ኣለና ግን ልዕሊ ኩሉ ስምባደ ኣብ ቆልዑት ፎቶ ወይና ኣናደና ቶም ዝጥቀምሉ ዝነበሩ መንእሰያት ኹኑ ህፃናት ፅዋሕ ቀዳም ሕጂ ትምህርቲ ክማሃሩሉ ነይሮም ነቲ ገዛሪኦም ዝወርዶም ስምዒትን ስምባደን እሱ ይዘሕዝነካ
ኣብ ህዝቢ ኣብቲ ተራ ህዝቢ ስዊድናውያን ድሕሪ ሕጂ መልባት ኣብ ኤርትራውያን ዝኾነ ናይ ኣረኣያ ለውጢ ዶ ዮምፅ ኢልኩም ትሰግኡ ብሪጋደር?
ሓደ ንኤርትራዊ ሕማቅ ስዕቢ ክህብ ከም ዝኽእል ከም ርድኡ ነገር ኢና ክወስዶ እየ ኣነ ብጋማግማይ መጀመርያ ግን ቅድም ዝመፅእ ብመን ተፈፂሙ ዝብል ሕቶ እንድዩ ትገበ ንድሕሪ ምፅራይ ናይ ፖሊስን ሕጋዊ መስርሓቱን እቲ ገበነኛ ናይ ገበነ ተሓታትነት ኣሎ ካብ ዜግነት ኤርትራውን ድሕሪ ኮይኑ ትገበለኛ ኣዝዩ ነቲ ስእሊ ናይቲ ኤርትራውን ክብርን የጉድለ ብመጠን ሕብረተሰብ ካ ከም ተቐዲመ ጠቀስኩ ኣዝዩ ህዱእ ሕብረተሰብ እዩ ሰላማዊ እዩ ዴሞክራሲያዊ ትካላት ዘለዎ እዩ ብኣገባብ ተኸይድ እዩ ከም ባህርያት እውን ህዱእ ዝበለ ሕብረተሰብ ስለ ዝኾነ ከምዚኦም ዓይነት ጎነፃት ኣብ ማሕበራዊ ሂወቱ ኣብ ኩሎም ሞራላውን ስነ ኣእምራውን ኩነታቱ ስጋኣት ክፈጥር ናይ ግድን እዩ ስለዚ ኣይቅበልዎን እዮም ስለዘይቅበልዎ እውን ሚድያታቶም ብሰፊሕ እዩ ዝዝረበሉ ዘሎ ፅባሕ እቶም ገበነኛታት ንድሕር ተረኪቦም ናይቲ ገበናዊ ሓላፍነት ዝስቀሙ ንሳቶም እዮም ዝንመስርሕ ናይ ሕጊ ገዲፍና ግን ኤርትራውን ኮይኖም እተተረኪቦም ዝብል ሕቶ እንታይ ክበፅ እዩ ኣሉታዊ ፅልዋ ክሕድር ምዃኑ እዙይ ውድኡ ነገር እዩ ንዑ ንምንያሹ ተዓ ክትገብር ዘለካ ዝብል ሕቶ ንዓበይቲ ሕቶታት ኣሉ ብዝኾነ ግን ኦረዲ እቲ ገምጋማት ንናቶም ይህብሉ ኣለዉ ኣነ እቲ ገምጋማት ናቶም ዕቃበለኒ ምክንያቱ ንሶም በቲ ፖለቲካዊ መንገዲ ነናቶም ርእቶ ዝህቡ ኣለዉ እቲ ሓደ ወገን ነቲ ሓደ ወገን ኸስስ ሓደ ወገን ነቲ ሓደ ወገን ኸስስ እዚ ብስምዒት ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ንፅሩ ክሳብ ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ ሕጋዊ ውሳነ ቤት ፍርዲ ድወሃቦ ኢለ ስለ ዝኣምን ስለዚ ቅርብ
ኣብ ኳልካ ትንትፋቢልካ ኣለካ ክትምላእ ዓመታን ስለዚ ብከመይ ክትሓዝ ኣለዉ ብወገን ኤርትራውያን ብኩሉ መዳይ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ኤርትራውያን ከም ዘለዉ ብፖለቲካ ዓይኒ ይፍሉጥ እዩ ብፍላይ ኣብ ሽወደን ከዓ ጎሊሑ ይስማዕ ኣሎ ስለዚ ብከመይ ክትሓዝ ኣለዉ ትብል ብድጋድር ኣብኡ ክንዓፁ
ሕራ ኣነ ቀዳማይ ነገር ትፍልሊ ከም ፍልሊ ንድሕር ወሲድና ሲ ምክብባር ክህልዎ ዝበልዎ ፍልሊ ክኸውን ኮነ ብዘተ ከም ሓንቲ ዜጋ ንዘለና ፍልልያት ክነፅብብ ንኽእል ኢና እንተዘይኮነ ከዓ ብምክብባር ክኸይድ ዝግበኦ ሕጂ እቲ ፖለቲካዊ ሕቶ ናብ ዘየድላኣንፈት ከምርሕ ኣይግበኦን እዩ ኣታሓሕዝኡ እውን ጉጉይ ኣሎ ናይ ባሓቂ ክዛረብቲ ኮይና ነ ከም ዜጋታት ፍልልና ከም ፀጋ ንድሕር ተወሲዱ ምክብባር ከድልዩ እዩ ምናልባት ፍልልያት ዘንሕድሕድና ከዘራርበና ይኽእል ኸውን ሓደ ካልእ እብል ሓደ ካልእ እብል ግን ከም ሓንቲ ዜጋ ዝዓቱ ጉዳይ ናይ ሃገርካ ንድሕር ኮይኑ ዘዛርብ ዘሎ ዘተጌርካ ገምጋም ጌርካ መፅማዕቲ ጌርካ ፍታሕ ንምግባር ዝካየደሉ ቁኑዕን ሰላማውን ዲሞክራሲያዊን ኣገባብ ክኽተል ቁኑዕ ዝኾነ ሰብ ኤርትራዊ ድ ካልእ ዜጋ ድዩ ኣብዚ መፅኡ መሰሉ ከቢሩ ኣብ ዓዲ ሰላም ብሕግን እንዳተቐመጠ ዘይሕጋዊ ስጉምቲ ክወስድን ብጣዕሚ ኣነዋሪ እዩ ናይ ሓቂካ ገበናዊ ተሓታትነት ኣለዎ ንከምዚኦም ኣዝዮም ህዱእ ሕብረተሰብ ብፍላይ ከዓ ነዊሕ ዓመታት ሰላሞም ደውሓሱ ከዓ ኣብ ውሽጦም ካቲካ ምርባሽ ናይ ባሓቂ ክፃብርዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ኤርትራውያን ከዓ ነዚ ጉዳይ እዚ ብልቦና ክተሓዝ ዘለዎ እዩ ሕጂ ኣነ ኣብ ዘየድሊ ፖለቲካዊ ክትዕ ክኣቱ ኣይክእልን እቲ ማሕበረሰብ ንኩሉ የገልግል ዶ ኣየገልግልን ዝበሃል ሕቶ ቁርብ ናብቲ ፖለቲካ ስለ ዘምርሓና ናብኡ ክኣቱ ትርጉም ዘለዎ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ግን ኤርትራውያን ብምክብባር እንተኸድና ኢና ገዳ ንረብሕ ንዝብል ናይ ደባማት ኣቀማምጣን ግቡእ ፍታሕ ናይ ምግባር ነቲ ጉዳያትን ግን ሓላፍነት ናይ ኩሉ ዜጋ ኮይኑ ይስማዓኒ
ራይ ብሪጋደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ ከምኡ ኣቶ ቢንያም መስግና ካብ
ኩሉዶፕሳላ ነብዚያ ሓፃር እዛ ብሪጋደር ዝበላ እናደገፍኳ ሓንቲ ላደይ ድግፋ ንኤርትራውያን ደሰክፍ ነገር የለን እዚ ዝገበሮ ብውልቂ ዝገበሮ ሰብ እዩ ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣብ ሽወደን ሓድሽተ ርኢ ኮነ ዝሓዊ ምንዳድ ንምሳሌ ንሃና ሶኒ ነዲዱ ዝብሉ ኣካላት ንፅቢሒታዊም በትምህርቲ ናይ ሽወደን ኣብ ስቶኮልም ነዲዱ እዩ ብመንእስያት ዝነደደ ሕጂ እቲ ምንዳድ ሓዊ ከምዚ ንኤርትራውያን ጥራሕ ድምልከት ወላ ሓንቲ ችግር ኣይመፀና እዩ ድብል ኣነ ምክንያቱ ገበነኛ ሓደ ሕብረተሰብ ኩሉ ይደማለ ኣብ ሽወደን ሰረቕቲ ኣለዉ ኣብ ሽወደን ገበነኛታት ኣለዉ ኣብ ሽወደን ሓዊ ደምዱ ኣለዉ ግን ኢንጀነራል ክንዛረብ ክልና ሰለማዊ ሕብረተሰብ እዩ እምበር እቲ እዚ ፅልዋ እዚ ንኤርትራዊ ብምን ዓይነት ኣመልክት ንከ ይኽእልኒ ምክንያቱ ኣነ ነብሰይ ፈልጠ ዝኸይድ እቲ ሓፋሽ ዝኻ ነብሱን እሩም ሰራሕተኛ ዘርከፋል ግብሪ ብጽቡቅ ፍላስ ለዝኾነ ብሓንተርዮ ግብረሽ በራስ ለዝኾነ ነትሰብ ይድምልከት
ብዝኾነ ይቐኒየለይ ኣቶ ቢንያ ምስግና ኣብኡ ብሪጋደር ጀነራል ተኸስተ ሃይለ እንደገና ብሩኽምሸት
ይቐኒየለይ
ሕራይ ናብ ካልእ ዕዱም ክሓልፍ ኣባል ፓርላማ ሽወደን ኣቶ ኣርሀ ሓመድናካ የመስግን እስከ መጀመርታ ብዛዕባ እቲ ባርዕ ሓዊ ዘለካ መባእታዊ ስምዒት ንገረኒ
ክብረት ሃበለይ ይቐኒየለይ ይብል ነዚ ድልዚ ዝሓብኩምኒ ናብሓቂ ዘሕዝን እዩ ብቐዳምነት እቲ መአከቢ ቦታታት ናይ ህዝቢ መአከቢ ቦታታት እዩ ገንዘብ ሽወደናውያን እዩ ኩሉ ዝጥቀመሉ ሕጂ ምናልባት ኤርትራውያን ክጥቀምሉ ፀኒሖም ክኾኑ ክእሉ ቅድሚዮም ካልኦት ዝጥቀምሉ ድሓር እውን ካልኦት ስለዚ ኣብ ከምዚ ናይ ኩሉ ናይ ፓብሊክ ዝጥቀመሉ ከምዚ ዝኣገባብ ክፍፀም ናይ ብሓቂ ኩሉን እዩ ቅቡል ኣይኮነን እየ ዝብሎት በቲ ሓደ ወገን በቲ ካልኣይ ሸነፍ ልክዕ ኣብዚ እዋን እዚ ሰዓት 2 ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ሰብ ደቂሱ ከሎ ኣብ ከባቢ ብዙሕ ስድራ ቤታት ዝቕመጥዎ ቦታ ሓዊ ንክትውልዕ ብዘየገድስ መን ንገበሮ ምናልባት ካልእ ሓደጋታት እውን ምናልባት መውረደ ነይሩ ብዙሓት ሰባት እንተጎድኡ ነይሮም ፋሚሊስ ደቂሶም ዘለዉ ስለዚ ብኩሉ ኣጠቃሊልካ ርኢኻ ናይ ብሓቂ ዝኹነን ክኹነን ዘለዎ ክኸውን ዘይብሉ እየ ዝብል
ሕጂ ምናልባት ምስቲ ዘውረደ ጉድኣት ኣመዛዚንካ ህዝቢ ሽወደን ብፍላይ ተቐመጦት ከባቢ እንታይ ስምዒት ፈጢሩሎም ኣሎ
ናይ ብሓቂ ኣሰንባዲ እዩ ብፍላይ እውን ሜድያ ሽወደን ብኡ ብዛዕባኡ ብዙሕ ፅሒፉ እዩ ኣነ እውን ተሓቲተ መልሲ ዝሃብ ኩሉ ኣለኒ ስለዚ እቲ ዘሕዝን እንታይ እዩ ኤርትራውያን ዝእከብሉ ቦታ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ሰዓት ነዲዱ ክበሃል እንከሎ ብፍላይ ኣብ ልዕሌና ኣብ ኤርትራውያን እንታይ ስምዒት ክሕድር ይኽእል ንሕና ኤርትራውያን ኣብ ሽወደን ብጠባይናን ምስቲ ሕብረተሰብ ለዚድና ብምኻድናን ካብቶም ንኡዳት ኣሕዛብ ካብ ካልኦት ብሉፃት ኢና ማለተይ ኣይኮንኩን ግን ንኡዳት ኢና ስለዚ ናይ ኤርትራውያን ዝቕመጥዎ ተባሂሉ ስለዝፅዋዕ ብዙሕ ዘረባታት ወይ እንተታት ወይ ናይ ሕቶ ምልክታት ከላዓል ስምዒታት ከላዓል ክኢሉ እዩ ብዙሓት ፖለቲከኛታት ብዙሓት ጋዜጠኛታት ናይ እውን ደው ኢሎም ብዙሓት ዝሓትውኒ ምክንያቱ እንታይ ይኸውን እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ፖለቲካዊ ሽግራት ኣብ መንጎ ደገፍትን ተቃወምትን ዶ ይኸውን ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ከስለምንታይ ዝብል ሕቶታት ናባይ እውን ይቐርበኒ እዩ ዝኾነ ኮይኑ ግን ብቐዳምነት ስራሕ ፖሊስ ተተሓሒዞም መስሎ ዘለዉ ተቐዳዲምካ ፍርዲ ምሃብ ጌጋ እዩ ምክንያቱ ፖሊስ መን ከም ዝገበሮ ከመይ ክስታይ ከም ዝተገብረ ምናልባት ፖሊስ ይበፅሑ ወይ ዝብል እምነት ኣለኒ ብልዕሊ ፖሊስ ናይ ሽወደን
ይበፅሑ ወዮም ዝብል እምነት ኣለካ ነታ ሕቶ ናብኣ ክስዕብ ኢለ ነረ ምክንያቱ ከመይ ትሕጂ ዘሎ ነጥብታት ኣለጋጊብካ እቶም ገበርቲ ዝበሃሉ ብሰብ ተገይሩ ተኮይኑ ክረኽብዎም ዝኽእሉ ዶመስለካ ኣብ ቀረባ ግዜ እቲ መገዲ እትሪኦ ዘለካ ሕጂ ኩሉ የማን ፀጋም ኣረኣኢካ እዞም ሰባት እዚኣቶም ተረኪቦም እቲ ጉዳይ ተፈሊጡ እንተወሓደ ሓደ መዕለቢ ዝወሃቦ ዶመስለካ
ብቐዳምነት ከም ፖለቲከኛ ሽወደን ከምኡ እውን ኣብ ጃስትስ ኮሚቴ ብምህላወይ ናይ ስራሕ ናይ ፖሊስ እውን ኣብ ትሕቲ ናተይ ኮሚቴ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ፖሊስ ሽወደን ኣብ ስራሕ ናይ ፖሊስ ሽወደን ሙሉእ ዘይጉዱል እምነት ኣለኒ ድሓር ኩሉ ስራሕ ፖሊስ ኩሉ ገበናት ዝፍፀም ብፍላይቲ ብሕቡእ ዝፍፀም ሚእቲ ካብ ሚእቲ ንኩሉ ክበፅሕዎ ይኽእሉ እዮም ትብል ክስታያት የለን ግን ንመብዛሕትኡ ብቐዳምነት ንገሊኡ ኢደሰብ ከም ዘለዎ ኦሬዲ ገሊፆም ኣለው ናበይ ገጹ ክሕብሮም እዩ እንታይ ዓይነት እዩ ኣብ ከባቢኡ እንታይ ዓይነት መሕበሪታት ነይሩ ምስክር ኣሎዶ ዝረኣየ ኣሎዶ ኣብኡ ዝሓለፈ ሰብ ብኡታት ብዙሕ መፅናዕትታት ኣለዎ ሕጂ ናይ ፖሊስ ስራሕ ክሳብ ዝውዳእ ባዕሎም ክነብሩ ዘይክእሉ ጉዳይ ናይ ምርመራ ስለ ዝኾነ እዚ ክንብለይ ንኽእልኒ ኢና ግን ኣነ ብእምነተይ ክበፅሕዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ስለዚ ውዒሎም ሓዲሮም ክተሓዙ እዮም ዝብል እምነት እዩ ዘለካ
ከም ፖለቲከኛ ኣብ ልዕሊ ናይ ፖሊስ ሽወደን ክበፅሕዎ ይክእሉን እዮም ዝብል እምነት የብለይን እምነት ኣለኒ ክበፅሕዎ ነሶም ክበፅሕዎ ከዓ እቲ ህዝቢ እውን ክተሓባበር ክኽእል ኣለዎ እቲ ከባቢ ዘሎ ብምስክርነት ዝቐርብ ዝረኣየ እንከሎ ፖሊስ ኩሉ ግዜ ዓይኒ ፖሊስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኣሎ ማለት ኣይኮነን ፖሊስ እውን ምስክር ይሓቱ ዝረኣየ ብኡ ዝተንቀሳቀሰ ብዙሕ መፅናዕትታት እዩ ዝኸይድ ስለዚ ግዜ ወስድ ዳኣ እምበር ይበፅሕዎ ኮኑ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ኣባል ፓርላማ ሽወደን ኣቶ ኣርሀ ሓመድናካ ካብ ዝተኩሐሉ ብዙሕ ይመስግን
ይቀኒየለይ ክብረት ሃበለይ እዩ